Eksôdôsy toko fahefatra ambin'ny folo. Farao nanenjika ny zanak'Israely. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaiky ny Pihahirota eo anelanelan'ny Migdôla sy ny ranomasina. Eo akaiky ny Baalazefona dia tandrifiny no hitobianareo eo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilazany zanak'Israely hoe, azo ny tamberitany izy ka voahidy ny hefitra. Dia hanamafy ny fony Farao aho ka hanenjika anareo izy. Dia ankalazaina aho noho ny hataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny Egiptianina fa izaho ny Jehovah. Dia nataony zanak'Israely izany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egipta fa efa nandositra ny olona. Dia niova ny fony Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoy izy, inona zao nataontsika izao no nandefan' Israely hiala tamin'ny fanompony antsika isika? De nasainy no fehezina tamin'ny kalesi ny soavaly, sady nitondra ny vahoaka ny hanaraka azy izy. Ary nitondra kalesi eninjato voafantana sy ny kalesin'ny egiptianina rehetra izy, zay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fony Farao, mpanjakan'ny Egipta, de nanenjika ny zanak'Israely izy, na de tamin'ny tanàna avo aza no nivoahany. Koa nanenjika azy ny egiptianina, dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavalin'ny fitaingina ary ny miaramilany ka nahatratra azy nitombo teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny Pihahirota tandrifin'ny Baalazefona. Ary rehefa mbiakaiky ny Farao, dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny egiptianina tamy manenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary hoy koa izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fasana va tany Egipta no nentina ho faty aty an'efitra zahay? Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony tany Egipta hoe, aoka izay fa avelao ihany zahay hanompo ny egiptianina? Fa aleonay manompo ny egiptianina toy izay ho faty any an'efitra. Nanao fahagagan'Andriamanitra, nanokatra lalana atao amin'ny ranomasina mena hanafahany ny zanak'Israely. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay hataony ho anareo anio. Fa ny egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiado anareo, fa ianareo kosa hangina. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana ny mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary aingao ny teinao, dia ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia handeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izaho anamafy ny fony egiptianina ka hiditra anenjika azy izy, dia hankalazaina aho noho ny hataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin'ny soavaliny, dia ho fantatry ny egiptianina fa izaho ny Jehovah rehefa hankalazaina aho noho ny hataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin'ny soavaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin' Israely dia nifindraka nankeo aorinany. Ary ny andraona ny findra ny ala teo alohany ka nijanona teo arinany ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny egiptianina sy ny tobin'ny Israely. De teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa ka de tsy ny fanatiny izy rotonta mandritra ny alina. De nainjitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavany Jehovah ny ranomasina mandritra iny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano. De nandeha teo fony ranomasina nandihan'ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. De nanenjika azy ny egiptianina ka niditra nanaraka azy teo fony ranomasina, de ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny sy ny mpitaingin'ny soavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tobin'ny egiptianina tao amin'ny andry afo sy ny rahona Jehovah ka nampifanaritaka ny tobin'ny egiptianina. Ary nanala ny kidiany kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany de hoy ny egiptianina aoka andositra ny tavany israely sika fa jehovah no miady amin'ny egiptianina ho an'ireo. Ary hoy jehovah tamin'ny mosesy, ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny egiptianina mba amin'ny kalesiny sy ny fitainy soavaliny. De nainjitry mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro. Ary ny egiptianina nandositra kanjo ny tsenany rano ihany izy, de nariny jehovah teo afovoan'ny ranomasina ny egiptianina. Ary de nikatona ny rano ka nanarina ny kalesy ny mpitsaintsoavaly, de ny miaramila ny farao rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely, koa tsy nisy niangana na de ray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Zany no namonjen'i Jehovah ny Israely tamin'izany andro izany mba tsy ho azon'ny egiptianina. Ary hitan'i Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny egiptianina. Ary rehefa hitan'i Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny egiptianina, de natahotra an'i Jehovah ny olona ka nino an'i Jehovah sy misesy mpanompony.